Milí přátelé, dnes mimo jiného máme tedy slavnost Panny Marie, prostřednice všech milostí. A já věřím, že se nepletu, když řeknu, že Matka Ježíše vyvolává dnes značné kontroverze. A nemám na mysli teď jenom historické kontroverze mezi protestanty a katolíky, ale i otázky mnoha katolíků dneška. Mnoha lidem vadí přehnaná úcta k Marii, někteří se těžko vyrovnávají s některými dogmaty, jiní zase nenacházejí osobní vztah k Marii vůbec. Nevědí, kam ji ve své spiritualitě, ve svém duchovním životě vůbec zařadit. No a nemálo lidí má také problém s hodnotami nebo ctnostmi, které Maria představuje a které se nám někdy kladou po staletí za vzor. Jistě je i množství lidí, kteří osobní vztah s Marií mají, kteří ve svém utrpení, své marginalizaci, možná problémech, dokázali právě v Marii najít tu osobu, se kterou se dokážou identifikovat. Marie se nám často klade za vzor poslušnosti, oddanosti, věrnosti, skromnosti a pokory. No a já si dovolím tvrdit, že to jsou téměř všechno hodnoty, které v našich uších znějí velmi zvláštně dnes. A nemálo z nás cítí jistý odpor, no a pro nejednou ženu až příliš evokují právě ty hodnoty, které silně připomínají nerovnost, podrobení, submisi. Jednoduše sklonit hlavu a držet krok. Já jsem přesvědčen, že i když v některých případech ty zmiňovaná adjektiva určitě zanechají jistou pachuť, nejedná se o neplatnost těchto hodnot, ale o mnohoznačnost jejího použití a hlavně s nimi spojené historické asociace. Protože tato slova byla v historii opravdu mnohokrát zneužita nebo použita na označování stavů, které jsou z našeho dnešního pohledu naprosto nepřijatelné. Když se například podíváme na skromnost, pro správné pochopení je z mého pohledu nutno odlišit tu pravou skromnost od falešné. Protože ta pravá je opravdu ctnost. Ale aby takou mohla být, nemůže být nanucená zvenku, autoritou či kulturně. Aby byla pravou ctností, musí být svobodně zvolena. To znamená, skromnost není falešné ponižování se a také to není nekonečné ustupování. Je to spíše pravdivost a autenticita před Bohem. Uvědomění si vlastních limitů a konečnosti. Jinak řečeno, není možná pravá skromnost bez silného vědomí já, bez vlastní identity, bez znalosti toho, kdo já vlastně jsem. A věřím, že právě tady leží kámen úrazu. Mnozí, co trpí nebo trpěli, co byli zneužití nějakým způsobem, co mají zkušenost s nějakým nespravedlivým systémem, jsou až alergičtí na to, když se po nich chce skromnost, poslušnost nebo pokora. No a tyto hodnoty by rozhodně neměly sloužit na ospravedlnění nějakého špatného systému, útisku či nerovnosti. Ale nevylíme přičasně s vaničkou i dítě. To, že tyto slova občas bývají a v minulosti velice často bývala použita nesprávně, to neznamená, že nemají hodnotu. Pokud se totiž chápana správně, působí nebo mohou působit duchovní zralost. Mohou způsobit přiblížení se Bohu, pochopení toho, kdo jsem já před Bohem. Mohou vést k otázkám, které by si měl každý člověk opravdu alespoň jednou za čas položit a zreflektovat. Kde leží můj opravdový poklad? Jaké fundamentální touha mého srdce? Co vlastně skráňuji v mém životě? Co je zdrojem mé vnitřní jistoty? Jak moc dávám rovnítko mezi vlastní hodnotu a moc, status, bohatství? Tedy, jak všechno závisí od toho, jak se na sebe dívám, jakou hodnotu si dávám, od toho, jaký výkon podávám, co mám a co dělám. Já jsem několikrát zmínil kontrast mezi tou falešnou verzí a pravou verzí několika hodnot. A jsem přesvědčen, že tak, jako není možné říkat lidem, kteří jsou zneužívaní, aby byli trpěliví, aby vydrželi, stejně tak není možné utiskováním předkládat jako řešení hodnoty podřízenosti, poslušnosti a skromnosti. Tyto hodnoty vyžadují totiž jisté vnější a vnitřní okolnosti. Na jednu stranu svobodu od útlaku a nebezpečí směrem na venek a také směrem dovnitř jistou vnitřní zralost, dostatečné ukotvení vlastní identity a možno svobodné volby. Ale bylo by také opačným extrémem tvrdit, že nejdřív musím dosáhnout vnější a vnitřní svobodu a teprve pak mohu volit skromnost. Je potřeba hledat rozumnou rovnováhu, protože tak, jako je nutná jistá minimální míra vnitřní zralosti a důvěry v Boha proto, aby se mohl svobodně rozhodnout pro zmiňované hodnoty, tak na druhé straně tyto hodnoty, pokud si je tedy zvolím, pomáhají člověku růst a zrát, tedy neupadat do žádného ze dvou extrémů. Když se podíváme na tu Marii, já bych řekl, že místo toho, abychom mluvili v první řadě o poslušnosti, zkusme se na vteřinku vžít do 15-leté dívky, která vlastně kývne na to, že by měla mít a vychovávat v tomto věku dítě. Vždy to chce až šílenou dávku odvahy a důvěry. Jisté poslušnosti, ale jenom na základě té důvěry v Boha. A nám se často stává, že když stojíme před nějakým těžkým rozhodnutím, říkáme, jo, já nemám dostatečnou důvěru, nebo možná víru, nebo jak mohu teď důvěřovat. Možná bychom i chtěli, ale ten strach je větší. Možná je to také otázka toho, jak se díváme na ten náš vztah s Bohem. Otázka důvěry totiž není jenom problémem intelektuálním. Není to jednorázové rozhodnutí, 50 na 50, věřím, nevěřím, černá, bílá. Jen si můžeme položit tu otázku, jak budeme důvěru v našich vztazích. Taky jsme nepotkali, nebo také jste nepotkali vašeho přítele, přítelkyni, manžela, manželku, a nerozhodovali jste se již na první schůzce o otázce věřit, nevěřit. Ale ta důvěra se budovala časem, krok za krokem, na základě zkušenosti, na základě toho, jak jste se vzájemně poznávali. Jak se ten druhý stával ve vašich očích důvěryhodný jeho chováním, skutky. Zkrátka dobře, ta vaše důvěra v něho nebo ní rostla na základě opakované zkušenosti. A já jsem přesvědčen, že v otázce ve vztahu s Bohem je to úplně stejně. Že důvěra se buduje na základě zkušenosti a tato zase není možná bez toho, abychom pravidelně reflektovali to, co žijeme, to, co se nám děje. Možná nám teď zní ta věta, Marie všechno pečlivě uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom blíže a vysvětluje, co se jedná. Ta pravidelná reflexe vlastního života a modlitba je něco, co vytváří vztah a vůbec možnost důvěry v Boha. Když máme totiž zkušenost Boží přítomnosti v běžném dni, pak jsme schopni vidět ho a důvěřovat mu i v těch kritických chvílkách a momentech našich životů. Protože, jak říká dnešní evangelium, Ježíš nám dává věčný život. Nezahyneme na věky a nikdo mu nás nevyrve z rukou. A podobně mluví dnešní čtení. V Apokalypse slyšíme o beránkovi, který je v centru všeho dění. Jedná se o skutečně velmi symbol toho, že křesťanství není a nesmí být o tom, že se staneme nějakou sektou nepřátelskou vůči světu, vůči ostatním lidem, protože žijí jiným způsobem života. Není to o tom, že my vytvoříme nějakou paralelní společnost, uzavřený kruh, kde si budeme žít vlastní hodnoty mezi našima. Ten Kristus, beránek, střed všeho dění, je naděj pro nás všechny a zároveň pozvání být tou solí země a světlem světa, celého světa, ne nějaké uzavřené společnosti. No a dnes máme v Evropě také den vítězství, připomínáme si konec války. No a v této souvislosti považuji za důležité připomenout to, co jsem zmiňoval na začátku, že odpuštění neznamená zapomenutí. My ako křesťané sme všichni povoláni odpouštět, ale také nezapomínat. Nesmí se zapomenout na nespravedlnost, co se stala a ta, co se děje. Jak říká teda papež František v 7. kapitole Fratelli Tutti, nesmíme se vyhnout problému, nesmíme dopustit nespravedlnost, jenom abychom dosáhli zdánlivý mír. Někdy je prostě potřeba vydržet a snést i konflikt, hádku, spor, protože ten Ježíšův příkaz lásky neznamená, že se automaticky zhříkáme svých prav, nebo dokonce práv někoho jiného, že dovolíme utiskovat sebe nebo jiné. Jak zmiňuje papež, ta opravdová láska utiskovateli znamená hledat způsoby, jak to jeho utlačování zastavit, jak ho zbavit moci, kterou utiskuje všechny kolem. Ti, kdo trpí nespravedlnost, musí usilovně bránit práva svá i svých rodin. To důležité je ale neživit přitom v sobě hněv, ten je škodlivý. Tedy nemáme být pomstychtiví s touhou toho druhého zničit. Tedy ano, určitě se snažit všemi dostupnými prostředky zamezit nespravedlnosti, zastavit utlačitele, ale pamatovat, že to hlavní motivací musí být také láska. Nezničení toho druhého. Protože pomstychtivost a nenávist plodí jenom další zlo. A je to už tedy konflikt válečný nebo malé konflikty doma, ve škole, v práci, pokud budeme chovat ve svém srdci nenávist a zášť, podstupně tu druhou stranu odličtíme a stáváme se podobně špatnými a nelidskými jako zlo, proti kterému jsme chtěli na začátku bojovat. A na závěr slovy papeže Františka, každý z nás by si měl uvědomit, že i nešetrný soud, který chovám ve svém srdci o svém bratru nebo sestře, otevřená rána, která nebyla nikdy uzdravena, urážka, která nebyla nikdy odpuštěna, zahořklost, která mě jen zraňuje, to všechno jsou projevy boje, který v sobě vedu. Malý ohýnek hluboko v mém srdci, který je třeba uhasit, aby se nerozrostl ve veliký požár. Tak ať se nám to všem daří.